7:07 minūtes no šodienas ir atļauts publiski pasākumi, tostarp kultūras pasākumu organizēšana gan iekštelpās, gan ārtelpās, vienlaiks nosakot, ka dalībnieku skaits tajos nedrīkst būt lielāks par 25 personām. Ilgums iekštelpās organizētos pasākumos nedrīkst pārsniegt 3 stundas un starp pasākumu dalībniekiem nodrošinām 2 metru distanci, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pasākumu norises vietā. Mēģinājumus atsāk šodien Dailes teātris un tā direktori Juri Žagars šobrīd esam sazinījis. Labrīt!
Labrīt!
Jā, šodien Dailes teātris atsāka mēģinājumus. Kādas sajūtas?
Nu, jā, tā kā mēs jau gaidījām to brīdi, ka mums tiks dot tāda iespēja. Mēs bijām sagatavojušies un šodien sākam vienam iestudējumam mēģinājumus un pēc nedēļas sāksim vēl diviem. Mēs varam ievērot visus tā saucamā sanitārā protokola nosacījumus. Dēļas teātrim ir ļoti plašas telpas un tā šajā gadījumā ir mūsu ieguvums, ka mēs varam to darīt. Un tad mēs ļoti ceram, ja jūlijā šie ierobežojumi tiks vēlreiz atviegloti un varēs pulcēties vismaz 50 un tādā visoptimistiskākajā scenārijā 100 cilvēki brīvā dabā. Svaigā gaisā, tad mēs pat laban apgūstam Dailes teātra iekšpagalmu vai Dailes teātra kafejnīcas pagalmu, kurā mēs varētu sākt pamazām spēlēt šīs izrādes. Tā kā, nu, tāds ir mūsu plāns.
Mērķis ir iet uz klātienes izrādē.
Jā, mērķis ir iet uz klātienes pilnīgi noteikti, jo nu, teātris nevar eksistēt digitālā formā. Protams, ir atsevišķi ļoti veiksmīgi eksperimenti un tā, bet nu, normāli tas nevar būt. Turklāt aktieriem ir nepieciešams reāls kontakts ar publiku, aktieriem ir nepieciešams treniņi un aktieriem ir nepieciešams sacensības, tāpat kā sportistiem un sacensības ir reāls darbs publikas priekšā. Nu, tā kā, lai mēs uzturētu teātru labā formā un būtu gatavi exit brīdim no Covid, tad mums ir jāsāk strādāt.
Ārkārtējās situācijas pagarināšanas dēļ, piemēram, jūs kolēģi Liepājas un Nacionālais teātris noslēdza sezonu, Dailes teātris, attiecīgi, īsti to nedarāt, bet...
Nu jā, sezona, protams, iekštelpās ir slēgta, bet tik dīvains sezonas sākums kā vasarā un brīvā dabā laikam nekad vēl nebūs bijis, bet nu, daudz kas notiek pat labam tāds, kas nekad vēl nav bijis. Protams, ka brīvā dabā ir zinām ierobežojumi, kādas izrādes mēs varam spēlēt, mēs nevaram spēlēt nopietnas izrādes vai scenogrāfiski sarežģītas izrādes, bet ir daļa izrādes, ko mēs tomēr varēsim spēlēt. Un es domāju, ka vienkārši mūsu iegūms ir tas, mūsu šajā gadījumā veiksmi ir tā, ka mums patiešām ir izcils šīs pagalmas un mēs pat labi pārklājam ar jumtu. Un tā kā no 50 līdz 100 cilvēkiem varēs šajā pagalmā droši pulcēties, nepārkāpjot noteikumus par kontaktu attālumu.
Jāsagaid gan atļauju, lai līdz tiem 50 tiktu. Šobrīd ir 25 pie 25 cilvēku kopējā daudzuma. Ir reāli kādas klātienes izrādes, jeb tas nav?
Reāli ir, bet vai tam ir kāda jēga? Es domāju, ka tā ir tāda, nu, to varētu nosaukt par tādu neadekvātu pārdrošību un varbūt pat izšķērdību 25 cilvēkiem spēlēt izrādi, kurā iespējams ir aizņemti 25 cilvēki, es nezinu, kopā aktieru un tehniskie darbinieki un tam līdzīgi. Es domāju, ka 25 būtu varbūt nedaudz pamāz. Ja varētu nodrošināt paralēli arī translāciju un kāds to skatītos, tad iespējams tas būtu adekvāti. Normāli tomēr būtu 50, bet, nu, protams, arī var mēģināt ar 25. Šajā situācijā ir grūti iedomāties šajos laika apstākļos pēkšņi tik augstā laikā, ka vispār kāds varētu sēdēt ārā un skatīties izrādi, bet jūlijā visticamāk tas mainīsies un, protams, mums ir arī vēl cits plāns, ka lielā teātra zāle, kurā ir 1000 vietas, kurā ir nu, milza kubatūra, vislielākā teātra zāle Latvijā, ka iespējams, ka mēs, ja atļaus, tad mēs varēsim šajā zālē sapulcināt 50 līdz 100 cilvēkus ar atsevišķām ieejām, ar atsevišķām nodalītām zonām, iespējams arī stikla starpsieniņām, starp skatītājiem. un izlaistām skatītāju rindām, un iespējams, ka spēlēt arī uz lielās skatuves mazās zāles izrādes nelielam skatītāju skaitam, jo zāles izmaksas jau no tā nemainās.
Jā, jūs jau minēt, izmaksas nemainās, turklāt drošības pasākumu prasa papildus izmaksas, un apmeklētāju skaits, kuri varētu potenciāli apmeklēt, arī ir ierobežots. Kā tas ietekmēs cenas?
Nu, tas ir tas lielais jautājums, jā, un godīgi sakot, tā bumba pat labam atrodas skatītāju laukuma pusē. Jūs nu pat minējāt ziņu par Mačauziņa autokoncertu izpārdošanu dažās minūtēs. Tas būs ļoti interesanti vērot publikas paradumus, vai publika uzreiz ar lielu jaudu un prieku atgriezīsies zālē, vai viņi gribēs sēdēt kopā ar citiem 50 vai 100 cilvēkiem, vai, protams, nē, nu tas ir tas lielais jautājums. Biļešu cenas, es domāju, ir zinām robežas, līdz kādai biļešu cenas var celt, sevi šajos apstākļos, tas nebūtu racionāli. Mums ir jārēķina izmaksas un ieņēmumi. Bet ja tā ir vasara un zāle tāpat tiek vai nu dzesēta vai nu apkurināta, tad tam nebūtu liels pievienotās summas, kas būtu jāpievieno pie tā, pie tiem teātra izdevumiem, kas ir jau pat laban. Tas būtu aktieriem tāpat tiek maksātas algas, personālam tāpat tiek maksātas algas, protams, dīkstāvas algas, bet vienalga tiek maksātas. Līdz ar to es neredzu, ka tur būtu milzu papildus izdevumu, bet, protams, tas ir jārēķina, tas ir atkarīgs no publikas intereses.
Jā, aprīlī apstiprināt, ka teātrī notiek izmaiņas štatā un notiek pārunas ar četriem aktieriem par darba attiecību pārtraukšanu. Šis process ir noslēdzies, krīzes dēļ apstājies.
Šis process ir tuvu pie beigām un praktiski var uzskatīt, ka viņš ir tādā noslēguma fāzē.
Varat arī atklāt, par kuriem aktieriem ir runa?
Jā, es varu atklāt, tāpēc, ka viņi paši ir to atklājuši. Tas ir Kaspar Zauni, tas ir Mārtiņš Poči, Cermīt Rubuli un Ai Dzērve. Tie četri aktieri ar Poču pat labi nenoslēgt vienošanās. Viņš ir sācis jau strādāt teātrī citā darbā. Ar Kaspar Zāli pat labam mēs esam vienošanās procedūrā un tāms meitenes pat labam ir slimības labas. Tāda situācija aktuālā šajā brīdī.
Jā, paldies jums par sarunu.
Paldies.
Dēls teātra direktors Juris Žagars ar mums sarunājās ir 7:15.